Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Бүгүнкү күнгө шаршемби 26 ноябрь. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиевке кылмыш иши козголду.
Менимче баары агы эле сынбайт. Мен ошо бир эле жазган катым боюнча, эгерде жазган ошол катым боюнча ошо Кыргызстанда коррупция тазаланып жакшы болуп кете турган болсо, анда моюнга жүктөлгөн жүктү башка тартылган күчтү көтөргө мен даярмын. Бирок менин аркама эч кандай бир күнөөнү сезген жерим жок. Мындай катты биз 4-5 жылдан бери бир эле мен эмес 124 баарыбыз эле жазабыз.
Орусия менен Беларусь ортосунда соода чөйрөсүндө эки маселе чыкты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзөбөдөгү маекти жана бүгүнкү гезиттерге баяндаманы уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктарга кезек берели. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Аятолла Хаманей батыш Иранда чөгүрөтө албайт деп эсептейт. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Аль-Хаманей шейшембиде Иран ислам өлкөсүн АКШ жана башка Европанын колониалдык державалары өзөктүк маселеси үчүн тизилетүүнү каалап, бул үчүн болгон күчтөрүн жумшашты. Бирок алардын бул аракети ишке ашпады, ашпайт дагы деди. Бир күн мурда Иран менен 6 дүйнөлүк держава ортосундагы сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз болгон. Тараптар ортосундагы макулдашууга жетүү боюнча убакыт 24 ноябрга караган түнү аяктаган. Эми сүйлөшүүлөр кийинки жылдын 1 июлуна чейин улантылары жарыяланды. Сүйлөшүүлөр кийинки жылга калганы белгилүү болгон соң Иран президенти Хасан Рохани Тегеран бул ирет жеңишке жетишкенин жана эртеэле кечпи макулдашуу жетишилерин билдирди. Батыш Иранда өзөктүк программасын согуштук аракеттер үчүн колдонот деп айыптап, бир катар эл аралык санкцияларды киргизген эле. Евро биримдик Кыргызстанга 184 миллион евро берүүнү чечти. Бул алдыдагы 5 жылда Кыргызстандагы демократиялык жана социалдык экономикалык өнүгүүлөрдү алдыга жылдыруу максатында берилмекчи. Мындан тышкары 10 миллион евро өлкөдө шайлоо системасы реформалоого жана акыйкат шайлоо өткөрүүгө бөлүнөт. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдалдаев 25 ноябрда президент Алмазбек Атамбаевке Брюссель сапары тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Абдулдаев Кыргызстан менен Евро биримдиктин кызматташуусуна арналып жакында Брюссельде өткөн кызматташтык кеңешинин отурумуна катышып келген. Алмазбек Атамбаев өз кезегинде Евро биримдик менен кызматташууну мындан ары да өнүктүрүү жана биригилишкен долбоорлорду ишке ашыруу Кыргызстан үчүн маанилүү экенин белгиледи. Франция Орусияга Мистраль аскер кемесин бербей турууну чечти. Бул чыгыш Украинадагы окуяларга байланыштуу кабыл алынганы Елисей сарайынын шейшембидеги кыскача билдирүүсүндө айтылды. Орусиянын коргоо министрлиги азырынча буга нааразылык жоктугун билдирген РИА Новости агенттиги жазды. Бирок мурдараак Орусия эгер Франция тик учак алып жүрүүчү кемени ноябрдын аягына чейин бербесе олуттуу кесепеттери болорун эскерткени тууралуу маалыматтар чыккан. Франция менен Орусия аскери 4 кеме сатуу жөнүндө келишимге 2011 жылдын башында жетишкен. Келишимдин суммасы 1,600,000,000 долларды түзөт. Мистрал классындагы кеме 16 тик учакты ташууга кудуреттүү. Анын үстүнө десанттык 4 жеңил кеме, 13 согуштук танк, 100 кол машина жана 450 аскерди жайгаштырса болот. 26 ноябрда Бишкекте чек ара маселесине арналган тегерек үстөл болот. Уюштуруучулардын маалымдашынча, анда Кыргызстандын чек арасынын бажы биригине киргенден кийинки акыбалы талкууга алынмакчы. Иш чарага Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Искендер Маматалиев, чек араны делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров, Жогорку кеңештин депутаттары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү, тиешелүү эксперттер катышат. Алар Кыргызстандын чек ара маселеси жаңы шарттарда, тагыраак айтканда, өлкө бажы биригине киргенден кийинки учурда кандай болорун талкуулайт. Байкоочулар Кыргызстандын чек ара маселелеринин ичинде терроризм, реэкспорт, маң затташуу сыяктуу көйгөйлөр өлкөнүн бажы биригине кирүү алдында чечилбей кала берип жатканын, бийлик азырынча экономикалык кызыкчылык жаатында гана сөз кылып жатканын айтып келишет. Бүгүн ошондой эле Бишкекте дин жаатындагы мамлекеттик саясат концепциясына арналган жыйын болот. Жыйын стратегиялык иликтөөлөр институту дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан жана бир катар эл аралык уюмдар тарабынан уюштурулууда. Анда Кыргызстандагы диний кырдаал алдыдагы 5 жыл ичинде аткарылуучу иштер жана тапшырмалар талкууланат. 3 ноябрда Кыргызстандын коргоо кеңеши 2014 жылдан 2020 жылга чейин Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын кабыл алган. Анда дин менен мамлекеттин алакасы так көрсөтүлүп, диний сабаттуулукту жогорулатуу, диний экстремизм жана диний фанатизмдин алдын алуу иш-чаралары каралган. Орусия Абхазия менен Түштүк Осетияны аннексиялоо тууралуу сөз да болбошун айтат. 25 ноябрда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин азаттыкка эч кандай аннексия тууралуу эч бир сөз болушу да мүмкүн эмес деп айтты. Ал ошондой эле Орусия өзүнүн коңшулары өздөрүн коопсуз сезүү үчүн күчүн, нервин, каржылык чыгашасын үнөмдөбөнү улантат деп билдирип, ири жана күчтүү өлкө катары Орусия чек арасында туруктуулук болуусуна жоопкерчилик кошумчалады. 24 ноябрда Орусия Абхазия келишимине түзүлгөндөн кийин Батыш Путинди сындаган, ал эми расмий Тбилиси муну Орусиянын аймакты ээлеп алуу аракети деп билдирген эле. Бишкек Ош жолунда тиешелүү техникалар ишке кирди. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматына караганда, акыркы күндөрү жайган карга байланыштуу аталган министрлик жолдо кыймылдын үзгүлтүккө учурабаш үчүн кам көрө баштады. Тайгак жолдорго кум себилип, жолго кар күрткүлөрүнө чогулуп калбаш үчүн тиешелүү техникалар иштөөдө. Ошентсе да транспорт министрлиги айдоочулардан алыс жолго чыгуудан карманып туруусун өтүнүп, автоунаа ээлерине кышкы дөңгөлөктөргө өтүүгө, тайгакка каршы чаңжыларды ала жүрүүнү жана унаалардын ортосундагы аралыкты 500 метрден кем эмес кылып сактоону эскертет.
Рахмат, таңкы азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Абарай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн айрым аймактарда туман түшүп турат, жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде -2 + 3, Ош жана Жалал абадта 0-5 градуска чейин жылуу, Таласта 2-7 градус суук, Ысык Көлдө 0-5 градуска, Нарында 1-6 градуска чейин суук, бийик тоолуу райондордо абан температурасы 5-10 градустун тегерегинде төмөн болот, Чүйдөдө 5 градуска чейин суук, Ордо, Кала, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градустун тегерегинде суук. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты Каныбек Осмоналиевке кылмыш ишин козгоду. Осмоналиев кызматынан кыянаттык менен пайдаланган жана пара алган деп айтылып жатат. Кыргыз мыйзамдарына ылайык бул берене менен кылмыш иши козголгон депутат Жогорку Кеңештин уруксаты жок эле камакка алынат. Осмоналиев болсо бардык дооматты четке кагууда. Кененирээк Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
Башкы прокуратуранын маалымдашынча, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ушул жылы май айында Билим берүү жана илим министрлигинин Кыргыз Орус Славян университетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иш козголгон. Ага былтыр 24 абитуриент аталган окуу жайынын медицина факультетине мыйзамсыз кабыл алынган деген доомат негиз болгон. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов тергөө бөлүктөрүнүн жүрүшүндө бул абитуриенттер Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынан депутат Каныбек Осмоналиевдин талабы менен кабыл алынганы, депутат болсо өз кезегинде пара алганы аныкталды деп билдирди.
Дальнейшее расследование показало, что депутат Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики Осмоналиев.
Иликтөө иштеринин жүрүшүндө Жогорку Кеңештин депутаты Кадыбек Осмоналиев 2013-жылы август айынын башында айрым абутуриенттердин ата энелеринен ортомчу аркылуу 14 000 доллар алганы аныкталды. Мындан кийин табигый кырсыктан жабыркаган, тоолуу аймактан келген, аз камсыз болгон үй бүлөдөн чыккан жана майып демиш болгон 27 абутуриентти кабыл алгыла деп Кыргыз Славян университетинин ректору Нифадеев менен билим министри Канат Садыковтан талап кылган.
Министр образования и науки Кыргызской Республики зачисление 27 абутуриентов в вышеуказанный университет.
Бул факт боюнча баш прокурор Айда Салянова 25 ноябрда Каныбек Осмоналиевке кылмыш иш козгоду. Депутатка кылмыш жаза кодексинин 304 жана 313 беренелери боюнча кызматынан кыянаттык менен пайдаланган жана пара алган деген айып тагылды. Каныбек Осмоналиев азаттыктагы маегинде 27 абутуриентти Кыргыз Орус Славян университетинин медицина факультетине кабыл алууну сурап, билим берүү министрлигине кат жолдогонун дагы бир ирет тастыктады. Бирок бул абутуриенттердин пара алган деген дооматты акылга сыйбайт деп атады. Кылмыш иштин козголушу күтүүсүз болгонун, ушул кезге чейин көрсөтмө бере электигин билдирди.
Мен үчүн бул абдан чоң жаңылык болду, абдан чоң сюрприз болду. Бул иш почти 1.5 жылдан бери эле уланып, андай же мындай формада айтылып келе жатат. Өкүнүчтүүсү мени бир жолу чакырып сурап койгон эч ким жок. 24 октябрда Ошко көчмө жыйын уюштуруп кетип аткан күнү чакыруу келген АКСтен. Келгенден кийин силердин сурооңорго жооп берем деп катты берип кеткенмин. Ошондон башка менен эч ким сурап деле койгон жок. Мынакей иш козголуптур эми, бул жерден өлүп же болбосо дагы бир дүйнө аңтар теңтер болуп кеткендей деле сезбей турам мен. Иш козголгон болсо жооп берели мыйзамасында. Эч жака качпайм, эч жака кетпейм. Мындай катты 4-5 жылдан бери бир эле мен эмес 124 баарыбыз эле жазабыз. Бул официалдуу кат Жогорку Кеңештин 6 бөлүмүнүн регистрациясынан өткөн, менин колум коюлган комитеттин бланкасы менен. Мен чын мааниде ошо катты жазгандан кийин мен миссиям бүттү деп ойлогомун.
Осман Алиевдин маалымдашынча анын катынын негизинде билим берүү министри Канат Садыков Кыргызславян университетинин башчысына кайрылган. Аталган университетте ректор башына турган 13 адамдан түзүлгөн гранттык комиссия 27 абутуриентти контракттык бөлүмгө кабыл алуу тууралуу чечим чыгарган. Бирок быйыл 24 студент окууга мыйзамсыз өткөн деген жүйө менен окуу жерден чыгарылган экен. Бул факт боюнча билим берүү министрлиги дагы Славян университети да комментарий берүүдөн баш тартты. Жогорку кеңештеги ата журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов министр менен ректордун дагы жоопкерчилиги каралышы керектигин белгиледи.
Приказды министр чыгарып атпайбы? Ошол Каныбектин кайрылуусу мыйзамсыз окууга өткөрүүгө болбой турган адамдарды жөнөтсө, буларды окууга өткөргөнгө болбойт. Момдай көрсөткүчү жетишпейт экен, кат жүзүндө жооп берип коюш керек болчу. Каныбек мырза министрди эмне мажбурлап турбу? Же зордуктап кабыл алдырып турбу? Ректорду айтпай эле коелу.
Баш прокурордун орун басары Темирбек Бекмаматов бардык жагдайлар териштирилет деп убада берген. Калмыш иштин саясий өңгүтү бар деген дооматты четке каккан.
Мыйзамсыз абитуриенттерди кабыл алуу болгон экен. Жөн эле кабыл алып койду деген кеп эмес, ал жерде эрежени бузуу менен кабыл алынган ал анык. Бул жерде эч кандай саясат жок. Бардыгы текшерилип атат. Жагдайлар толугу менен текшерилет.
Депутат Каныбек Осмоналиевке коюлган айып оор кылмыш деп эсептелет. Кыргыз мыйзамдары боюнча башкы прокуратура мындай айыпталган депутатты Жогорку Кеңештин уруксаты жок эле жоопко тарта алат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Таңкы Азаттык, аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин улу алып барып жатам. Жогоруда сөз болгон депутат Каныбек Осмоналиевке иш козголушу боюнча теманы түз ободогу маек менен улансакбы деп турабыз. Саясаттануучу Табылда Керов биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Табылды мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына ушуну менен соңку бир айда эле экинчи депутатка коррупция беренеси боюнча иш козголуп отурат. Буга чейин депутат Урмат Аманбаевага да иш козголгону белгилүү. Мындай иш козголуусун саясий себептерге байланыштыргандар да жок эмес. Сиздин оюңузча бул жерде чын эле саясий себептер барбы?
Эми кат Осмоналиев боюнча айтсак, каттын жылышынын өзү эле мындай туура да, мисалы үчүн ал баягы жогорку кеңештин депутаты болобу же комитет башчысы болобу, андай ага кайрылуулар келип түшсө аны кароого министрликке же болбосо ошол окуу жайдын жетекчилигине жөнөтөт да. Анан жетекчилик өзү чечет, ал ошо мыйзамдарга туура келеби, ошол студенттердин же болбосо абитуриенттердин категориясы, аларды кабыл алууга же кабыл албоого, анан ошол мыйзам жагын карап туруп анан чечим чыгарып кабыл ала беришет да. Мындан аркы жолунун баары мисалы үчүн депутатка же комитет башчысына, ошол эле Каныбек Осмоналиевке тиешеси жок болуп калат да. Анан кандай негизде прокуратура же болбосо ошо тергөө органдары кылмыш бар деп, ошол кылмышка Каныбек Осмоналиевдин да тиешеси бар деп чечти, аны эми ошол тергөө көрсөтөт да, тергөө көрсөтөт. Азырынча мындай кандайдыр бир саясий нукбардай көрүнүп атат да бизге, элге дагы көрүнүп атат. Себеп дегенде анын себептерин азыр эч ким ача элек да, эмне себептен болду, балким бир арыздар барбы башка тараптан же ошол кабыл алынган студенттер тараптан. Анысыне ал студенттердин баары тең жумуштан өтөсү окуудан чыгып калганда, анан чыгып калгандан кийин ошолордун ата энелери же болбосо ошол студенттер өздөрү кайрылышып ушундай болгон, бизден акча алган же дагы бирдеме деп чыгып атыштары мүмкүн да. Балким ошол жагы бар. Бирок азырынча алганда мындай Каныбек Осмоналиев боюнча мындай саясий нук бардай сезилет.
Ага, эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз ошо саясий нук болушуна? Деп балким депутаттын бир оппозициялык билдирүүлөрү болду беле буга чейин.
Бул жерде эми мен мынау айылдагы жер жердеги мугалимдердин айткандарына карата, алар ушундай бир сөздү айтып атышат да, биз ушул депутаттан аябай үмүттөндүк элек. Себеп дегенде мугалимдердин айлыктарын көтөрөм деп бир нече жолу жогорку кеңештен чыгып сүйлөп айтты эле. Өкмөт айлыктарыбызды көтөргөнгө алы жок окшойт. Ошондуктан бул депутаттын оозун басыш үчүн ага кылмыш ишин ачып коюшту деп ушундай бир ойлорду айтып атышат да. Бирок мындай каттын жүрүшүнө карап кылат да кылмыш ишинчи. Анан ошого караганда эми бул жерде эч кандай ага мындай бирдеме тагуулап ушундай күнөөлүү деп айтканга мындай себептер жок болуп атат да. Ошого да карап мен ойлоп атам, азырынча саясий нук бардай сезилет да.
Албетте, бул эл арасындагы сөздөр, сиз айткан жүйлөр. Буга чейин эле бир канча депутатка кылмыш иштер козголуп, соттук териштирүүлөр дале аягына чыга элек уланып атат. Ошол иштерде да саясий негиз бар деп ойлойсузбу буга чейинки козголгон иштерде?
Эми мындай дайым эле туура негизде кылмыш иштери ачылып аткан жок. Айрым учурларда мындай саясий абалга жараша да ачылып аткандай көрүнүп атат. Себеп дегенде, мисалы үчүн ушул эле иш боюнча Мурдале айтса болмок, Мурдале ушу Каныбек Осмоналиев да күнөөлүү экен деп чыкса болмок. Бирок мындай парламенттик шайлоолор жакындаган сайын ушу кылмыш ишин ачуу өзгөчө депутаттарга ачуу мындай көбөйүп атат да. Мунун өзү дагы ушу саясий нуктун негизинде же болбосо жогору жактагы көрсөтмөлөрдүн негизинде ачылып аткандай туюлуп, элдин арасында да ошондой негиз көбүрөөк болуп атат десек болот да. Мисалы үчүн ушул Урмат Аманбаева боюнча алсак деле, аны илгертен эле айтып келе жаткан ушундай экен, күнөөсү бар экен деп, бирок эмнегедир мындай кылмыш иштери ачылган эмес. Анан жакында эле ушул Кадыржан Батыров акыркы 1-2 жума катуу сүйлөп, ошол убактылуу өкмөттү аябай күнөөлөп, Ош Жалалабад окуялары боюнча жүрдү. Анан ошондон кийин Кадыржан Батыровго, Салахидановго соттун чечими чыкты да. Соттун чечими чыккандан кийин эле 1-2 күн өтпөй Урмат Аманбаевага кылмыш иши ачылды да. Демек анын иниси омбудсмен болгондон кийин азыр эл аралык уюмдар омбудсмен эмне карап отурат деп, батыш эмне карап отурат деп, аны бир кыймылдарга келтирип жибербесин деп Бакыт Аманбаеваны кылмышын ачып.
Алды мырза, кечиресиз, убактыбыз азыраак. Кыска суроого, акыркы суроого кысыраак жооп берип койсоңуз, ушул парламенттин бир канча депутатын иш козголуп жатса, өз эмнеден кабар берет? Балким бул алдыдагы парламенттик шайлоодо партияларга тизме түзүүдө сабак болоттур.
Ооба, сөз жок. Эмкиде эми парламенттик шайлоолор келатат. Ошого карата партиялык лидерлер жакшылап карап, өзүнүн тизмелерин мыкты түзүп, тазараак адамдарды караштырып, тизмени аябай дыкат караш керек.
Рахмат сизге. Биздин түзүүдөгү суроолорубузга саясаттануучу Табылды Акеров жооп берди. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Евробиримди Кыргызстанга 184 миллион евро берүүнү чечти. Бул каражат алдыдагы 5 жылда Кыргызстандагы демократиялык жана социалдык экономикалык өнүгүүлөрдү алга жылдыруу максатында берилмекчи. Бишкекте бүгүн чек ара маселесине арналган талкуу өтөт. Анда Кыргызстандын чек арасынын бажы биримине киргенден кийинки абалы тууралуу сөз болмокчу. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменей батыш өлкөлөрү өзөктүк программага байланыштуу тек аранды баш ийгире албайт деп билдирди. Бишкекте бүгүн дин жаатындагы мамлекеттик саясат концепциясына арналган жыйын болот. Анда Кыргызстандагы диний кырдаал, алдыдагы 5 жыл ичинде аткарылуучу иштер жана тапшырмалар талкууланат. Сиз угуп жаткан таңк азаттык уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Орусия менен анын эң жакын өнөктөшү Беларусь ортосунда соңку күндөрү соода чөйрөсүндө эки маселе чыкты. Москва бир четинен Беларусь аркылуу Орусияга Еврошаркеттин эмбарго коюлган товарлар келип жатканына нааразы болсо, экинчи жагынан Беларусьтун тамак аш продукцияларынын сапаты начарлаган жүйө кылып алардын киргизилишине тыюу салды. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуу толугураак айтып берет.
Россельхознадзор ушул күндөрү Беларусьтан келген импорттук азык түлүктүн Орусия аркылуу транзиттелишине Алар өздөрү текшермейинче тыюу саларын ачыктады. Буга Орусия батыштын санкцияларына жооп кылып, эмбарго киргизген тамак ашты Беларусь аркылуу документтештирип, ташуунун көбөйгөнү түрткү берүүдө.
Последнее время в продукции, поступающей из Республики Беларусь,
акыркы учурларда Беларусь Республикасынан түшүп жаткан продукциянын курамында пестициттердин көбөйгөнү байкалууда. Санкцияларга чейин андай кездеш эмес. Бул Беларусь продукциясы деген түр менен Еврошаркеттин продукциясы келип жатканынын кыйыр далили боло алат.
Под видом белорусской продукции поступает продукция из стран Евросоюза.
Деп айтты Орус Беларусь чек арасындагы текшерүүчүлөрдүн бири. Орус тарап ноябрь айында эле Беларусьтан Орусияга 7,5 тоннадан ашуун эт азыктары, 11,000 тоннадан ашуун жашылча жемиш мыйзамсыз киргендигин аныктаган. Бул Беларусьтан Орусияга келген продукциянын 10% мындан улам Интерфакс агенттиги кабарлагандай Москва Минсктен 30 ноябрдан тарта бажы союзуна мүчө Казакстанга же башка үчүнчү өлкөлөргө багытталган транзиттик товарлар үчүн документ жасоону токтотууну талап кылды. Беларусь бийликтери бул маселе Евразия экономикалык комиссиясында карыларын билдирүүдө. Байкоочулар расмий Минск Орусияга Беларусь аркылуу Еврошаркеттин санкция киргизилген товар өтүп жатканын көрсө да көрмөксөнгө салып коюшу мүмкүндүгүн жокко чыгарышпайт. Минсклик экономист Леонид Злотниковдун пикиринде буга Беларусь өкмөт атайлап кошумча болбогон күндө деле чек аранын эки тарабына тең ишкерлер кызыктар экендиги анык.
Даже если правительство и хотело, чтобы так не было, так существует коррупция. Те же россияне.
Өкмөт мындайды. Каалабаган күндө деле коррупция бар да. Бул схемада белорустар эле эмес, орусиялыктар өздөрү да катышуусу мүмкүн. Анткени четтен алынып келинген продукцияны белорустар Орусияга барганда дүңгүнөн бирөөлөргө берип жатышат да. Демек бул жерде Беларусь өкмөтү жөн эле кырдаалды көзөмөлдөй албай калышы толук ыктымал. Менимче чындыкка окшошураак жоромол ушул.
Так что это самое такое правдоподобное предположение.
Москва азыр Минск батыштын товарларын өткөргөнүн эле эмес, анын өз тамак аш продукцияларынын сапаты начарлап, Канада менен Еврошаркеттен алынган арзан сырьёну колдонгонуна да нааразы болууда. Тоок жана мал этинде антибиотиктер, бактериялар табыл деген жүйө менен бүгүнтөн тарта Беларусьтун дагы 8 ишканасынын продукциясы Орусия аймагына киргизилүүсүнө тыюу салынат. Россельхознадзор ушундай эле чектөөнү 2 күн мурда эт астыктарын чыгаруучу 10 ишканага койгон. Беларусь тарап Орусия доомо тарткан ишканалардын продукциясы эми алар тарабынан да текшерилерин айтууда. Минсклик экономист Леонид Злотников Азаттык менен маегинде кырдаалды мындайча чечмеледи.
Обычный Россельхознадзор использовался как инструмент политического давления.
Адатта Россельхознадзор саясий басымдын аспабы катары колдонулуп келген. Учурда Орусияда Беларуска нааразычылык көп. Ал Кырымдын аннексиясын тааныбай койду. Орусия каалаган ишканаларды менчиктештирүү маселесин 5 жылдан бери макулдаша албай жатат. Кандайдыр бир деңгээлде Украинаны колдоду санкцияларга кошулуудан баш тартты. Мен Орусиянын азыркы чараларын саясий кысым көргөзүү деп так кесе айта албайм, бирок мурда кол учунан текшерип коюшса, азыр талаптагыдай текшерүүнү башташкандай.
Здесь просто начали контролировать так, как это положено. Раньше, может быть, смотрели сквозь пальцы.
Өзү батыштын Орусияга каршы санкциясына жооп кылып, Москвалардын эт быштагына балыгы менен жашылча жемишине эмбарго киргизгенде анын бул демилгесин бажы союзу өнчөнөктөштөрү колдогон эмес. Астана менен Минск болгон өз аймак аркылуу Орусияга ал товарлардын өтүшүнө жол бербей тургандыгын убада кылган. Антке менен эксперттер бул убаданын орундалышына анчалык ишенишкен эмес болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Обода таңкы Азаттык. 3 жылдан бери Бишкектеги убактылуу кармоо абагында адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деген шек менен отурган Жибек Исакованын саламаттыгы оорулуп баратат. Кыйноолорго каршы улуттук борбор сотко кайрылып, Исакованын эркиндикте дарыланышын суранып жатышат. Исакова милиция кыйноо жолу менен кылмышты моюнуна алдырганын айтса, милиция менен жаза аткаруу кызматы мындай дооматтар менен макул эмес. Толугураак токтосун Шамбетов айтып берет.
Учурда жаза аткаруу кызматынын №1 убактылуу кармачу жайында кармалып турган Жибек Исакова 2011-жылдын декабрь айында адам өлүмүнө шектелип кармалган. Андан бери соттун чечимин күтүп отурган айыпталуучу азыр араң сүйлөп, өз алдынча баса албай калды. Ал стресстен жана кыйноолордун ден соолугу кескин начарлап кеткенин, кыйноолорго каршы борбордун кызматкерлери менен жолуккан кезде айткан.
Ооруп, солугуп, козголок сөздөрү менен сөгүп 2 күн ушундай эсе баштам. 2 күн өткөндөн кийин 3-күндө эртең менен саат 7:00-5, саат 8:00-тебү анан показания бердим да. Еще показаниями мен под диктовку бергем. Диктовать это берди, бир опер карап турду, бир опер келип неме под диктовку.
Окуя болгон жылы Жибек Исакова 19 жашта болчу. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери өткөн айда Жибек Исакова менен жолугуп чыгышкан. Алар Жибек Исакованын абалы өтө начар экенин айтып, дарыланууга муктаж дешет. Бул иш боюнча тийиштүү органдарга кайрылганы менен эч кандай жооп боло электигин борбордун кызматкери Жибек Исмаилова билдирди.
Милиция кызматкерлеринин колуна түшкөндө ошо милиция кызматкерлеринен бир аз зордук зомбулукка учурагам деп айтканда, барып көргөндө ден соолугу оор болчу, ден соолугу начар болдой, ордунда тура албайт, өзү баса албайт, тандамдай титир турат да. Менен жогу эксперт анын ден соолугун карап, анан жыйынтык чыгарып берген. Анын жыйынтыгы мындай айтканда состояние тяжелое деп эме алган, передвигается с посторонней помощью деп, анан бунун негизинде буга баягы стационарное лечение керек деп чыгарган да.
Учурда кылым шамы укук коргоо борбору Исаковага укуктук жардам берүүдө. Адвокат Шакен Нурдинова буларды билдирди.
Ходатайство жасап барсак, на назначение судебно-медицинской экспертизы барсак, процесс был отложен в связи тем, что прокурор не прошел, тот день как раз день прокуратуры был, он на праздник ушел. И назначено теперь на 5 декабря.
Кыйноолорго каршы борбор укук коргоочулар ден соолугу начарлаган Исакованы эркиндикте ооруканага жаткырууга гана аракет кылып, сотко тийиштүү органдарга кайрылып жатышат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Айбек Арзыматовдун билдиришинче, кылмыш Токмок шаарында 2011 жылы декабрь айында болгон. Токмок шаарындагы 42 жаштагы адам өлүмүнө Жибек Исакова дагы 5 адам шектелип кармалган. Чүй милициясы бул ишти тергөө маалында кыйноо фактылары болду деген маалыматтарды четке кагууда.
Кара Алтай шаарында Садовая Некрасова көчөсүнөн 40-45 жаштагы кишинин жансыз денеси табылат. Бул боюнча 97-ci берене менен кылмыш иши козголгон жана бул кылмышка шексиз элинип ошол 6 кармалды. Анын ичинде бул кыз да бар. Ошол кылмышка соучастие деген катыштыгы бар деген. Ошо тергөө жүргүзүлүп законду түрдө бул жерден сот күнөлүү деп тапкан.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуздар. Бул материалды толугу менен биздин Азаттык Чекиткейде сайтынан да окуп алсаңыз болот. Кезек эми басма сөзгө баяндамада Шайлообек мырза.
Сүймөнкулду мезгилдин өсү күтүп жаткан деп айткан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөзүн шилтеме кылган көк асаба гезити 3,5 бетин жылан атактуу киноактер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовго арнап жарык көрдү. Улутчул платформа Кыргызстан кандай болуш керек деген суроого ушул платформа менен таанышып чыккандар жок болсо болот. Аягында ушул идеяны сунуш кылып колдогон кыргыз жарандарынын аты жөнү толук жарыяланды. Академик Жамин Акималиевдин эскерүү баяны бул ирет Масалиевдин тапшырмасы баткен жерин шордон арылтуу мезгили деп аталды. Кыргызстан бактысына жаралган Нукра Талант деген макаланын автору улуттук коопсуздук кызматынын жана ФИИМ полициянын запастагы полковниги Таштан Мамбеталиев болду. Сүймөнкул Чокморовдун дүйнөдөн өткөнүнө 22 жыл болгонун, Сүймөнкул Чокморов атындагы көчө, айыл, мектеп, сүрөт окуу жайы барын, 5000 сомдук банкнотко сүрөтү түшүрүлгөнүн, кез-кези менен улуу актердун элесине арналган республикалык конкурстар, мелдештер, илимий конференциялар, көркөм окуулар өтүп турарын, жакында эле Аламүдүн районунун деңгээлинде 75 жылдыгы белгиленгенин, бирок ушул күнгө чейин Бишкектин көрүнүктүү бир жеринде эстелиги тургузула электигин жана башка айрым бир жасалбай келаткан иштерди айтып чыкты. Көк асабанын бүгүнкү санына дагы бир Бозжол көргөзмөсү жана Хантун коллекциясы аттуу макала тартууланды. Макалада узчулук өнөрүбүздүн учук ири тууралуу сөз болуп, Арстанбек Мырзаев менен Гүлжан Ирештин Бозжол деп аталган көргөзмөсү ушул жылдын 5 декабрынан 20 декабрына дейин Бишкектеги Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде өтө тургандыгын жана Ош шаарындагы Саймалуу Таш галереясынын негиздөөчүлөрү Арстанбек Мырзаев менен Гүлжан Ирештин чыгармачылыгы жөнүндө кеп болорун баяндады. Алыкул Осмоновго 100 жылдыгын рубриканын алдында кыргыз адабиятынын классиги болгон Алыкулдун кезинде кыргыз жерин кыдырып куймак улактардан жазып алган элдик уламыштарын окурмандарга тартуулады. Бул уламыштар Манас күмбөзү, Нарын, Кыз күйөө, Чырмаштын кара тоосу, Ак бейит деп аталып, ушул аталыштардын кайдан кандайча келип чыккандыгын кеп кылган. Кеңеш Бакир уулунун баяны биздин айылдын дүйшөнү деп аталып, Тоңдун Шорбулак айылында жашап турган биринчи мугалими Дүйшөнбү Мамбетов жөнүндө сөз кылды. Аталган кесиптин жаңы санында медициналык кеп кеңештер да бар. Маселен, талма оорусу да тукум кууй тургандыгы, кофенин пайдасы жана зыяны жөнүндө жазылган. Ушу менен кесипбаянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду. Ушу менен таң казаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.